Campus FM jipprezenta biografiji letterari. Ħarsa lejn numru ta' awturi li bnew l-istorja letterarja ta' pajjiżna. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom u nilqawkom għal program ieħor minn din is-sensiela tagħna biografiji letterari. Illum matul il-programm xtaqt nippreżenta numru ta' figuri differenti li taw il-kontribut tagħhom lura għas-seklu 19 fil-qasam tal-letteratura Maltija imma li mhux dejjem ġew apprezzati. L-ewwel figura li xtaqt nitkellem dwaru huwa Gian Anton Vassallo li twilet fis-6 ta' Ġunju tal-1817 u miet fit-28 ta' Marzu tal-1868. Tmun qed jiddistingwi lil Gian Anton Vassallo minn Mikil Anton Vassalli. Vassallo wis probabbli jibqa' nfakkar l-iktar għall-poeżija tiegħu Tifħira lil Malta. Imma minnaj l-ebda dubju hemm ukoll numru ta' ħwejjeġ oħra li huwa għamel matul ħajtu li ħaqqu kull rispett tal-jom. Fosthom kitba tal-istorja ta' Malta fi żmien li Malta kienet għadha kolonja. Xogħol ieħor importanti tiegħu bla dubju huwa wkoll il-ġifen tork li issa jkollna wkoll l-opportunità li nitkellmu dwaru. Gian Anton Vassallo kien bin Vincenzo u Maria Vassallo, twilet il-Belt Valletta. Fost l-allima tiegħu kellu lil-Dun Pietru Pau Psajla u Dun Giuseb Zammit imlaqqa Brighella. Vassallo kien jaf tajjeb il-lingwa Maltija u lingwi bħat-Taljan u l-Latin, kif ukoll il-Franċiż, l-Arbi u xi ftit Ingliż. Beda il-kors tal-liġi fl-Università ta' Malta fl-1839 u ggradwa fl-1842. Fl-1850 insibuh il-liċeo fejn kien jgħallem il-lingwa Taljana u fl-1863 laħaq professur tal-lingwa Taljana fl-Università ta' Malta. Vassallo kien jikteb il-poeżija sew bil-Malti u kif ukoll bit-Taljan fl-1842. Kiteb ħafna biografiji ta' nies Maltin fir-rivista Arte bejn l-1862 u l-1866 u la storja di Malta rakkontata in kompendio tal-1854. Il-kritiċi jemnu li l-ġifen tork tal-1842 u għall-aqwa biċċa xogħol tiegħu. Hija l-unika epika li għandna fil-letteratura Maltija. Kotba oħrajn ta' Vassallo jinkludu il-ħajja tal-Apostlu Missierna San Pawl li ħareġ fl-1858, Ġesu Kristu fid-dinja tal-1861, fl-istess sena ippubblika ħrejjef bil-Malti, fejn għandna ġabra ta' ħrejjef morali, satiriċi u umoristiċi. Storja ta' Malta miktuba għal Poplu Malti ġie ppubblikat fl-1862 kif ukoll is-sena ta' wara ħrejjef u ċajt bil-Malti. F'nofs is-seklu 19 Vassallo jeleva l-poeżija Maltija għal livell għoli fi żmien meta l-isim Malti kien injorat u minsi mill-kulħadd. U għarefa l-vers popolari, ġifieri dak ta' tminja, għal livell letterarju. Bejn l-1842 u l-1860 huwa kiteb lirika mimlija tqanqil il-qalb u metri varjati. Dal-aħħar ukoll uħut minn dawn ix-xogħlijiet ġew ippubblikati mill-Università ta' Malta f'pubblikazzjoni tal-professur Oliver Friggeri. Vassallo jdaħħal ħafna l-personalità imnikta tiegħu u l-kumpless ta' persekuzzjoni li kien ibati bih, kif jidher f'poeżiji bħal Żożija, Tifkir tal-Biki, Lapsi u Żorija. L-ikbar biċċa xogħol kif għadna ta' Gian Anton Vassallo hija il-ġifen tork, poeżija epika li tuża l-ġrajja ta' 70 il-sir Malti nisrani li jaħtfu ġifen dork wara ġlieda mat-torok u li jsalpaw lejn Malta. Dawn jagħmlu pellegrinaġġ lejn il-Mellieħa biex jirringrazzjaw lill-Madonna li ħelsithom. Vassallo, għaliex anki qed jiktef kuntest koloniali, jiglorifika lill-Maltin u jipprova jnissel fiduċja fil-Maltin ta' żmienu u sens ta' nazzjonaliżmu billi jinqeda bil-ħakkima u jgħid li ħabba fina il-Maltin ġabu l-glorja tagħhom. Bqal Benin dejjem aħna huwa jaqgħad il-preżent mal-imoddi u hekk isedda n-nazzjonalità Maltija. Il-poeżija hija simbolu tal-ġrajja ta' Malta tul iż-żminijiet, il-ġifen huwa l-gżira ta' Malta. U l-sira huma il-Maltin. Ix-xewqa perpetwa tal-Maltin hija li jeħilsu mill-imoddi tagħhom li jeħilsu mill-għadu mhux nisrani. U is probabbli anki botta għall-kolonjalista Ingliż. F'kull epika hemm eroj, imma fil-ġifen tork mhuwiex bniedem wieħed l-eroj, iżda il-grupp, il-kotra, il-kotra maquda. Permezz ta' din il-poeżija Vassallo jiċċelebra wkoll l-ilsien Malti. Il-ġifen tork hija poeżija li fija 116 il-sistina u b-696 vers miktuba bil-vers ta' 11. Ir-rimata Vassallo juża kliem arkaiku u nistgħu ngħidu li hija mqasma fit-tlieta. L-ewwel kant, il-ftehim u l-għaqda fejn għandna 38 sestina, it-tieni kant, it-taqtija u l-ħarba fejn għandna 41 sestina u it-tielet kant, il-weda fejn għandna 37 sestina. Huma erba' l-aspetti li joħorġu mill-poeżija ta' Vassallo. Is-sens qawwi ta' patriottiżmu, kif narawh pereżempju fil-poeżiji Mannarinu, La Vallette, Winjakurt, Malta u Ġensa, Il-Port ta' Malta, Taslima u l-famuża Tifjira lill-Malta li għal xi żmien anki kienet tintuża bħala repertorju ta' partit politiku lokali. Jitkellem ukoll dwar is-safar bħala ħtieġa soċjali u bħala turufnament, hekk pereżempju nsibu fix-xogħlijiet l-imsiefer. L-Arus imsifer lill-Arusa, l-Arusa lill-Arus imsifer, is-safar, it-turfnuat u xogħlijiet oħrajn, anki eki tal-emigrazzjoni tan-nies li jkollhom iħallu l-pajjiżhom biex isibu x-xorti tagħhom x'imkien ieħor. Il-professur Charles Briffa ikompli jespandi dwar il-ġifen tork. Din l-intervista hija meħuda minn xogħol ta' Campus FM mis-sensiela kif ħadmu il-Malti.
Nifukaw daqsxejn fuq il-ġifen tork u naraw it-tema tal-ġifen tork. It-tema Vassallo jiżviluppa kif għadna aħna jieħu l-punt li jrid jigglorifika lill-Maltin. Imma biex jagħmel hekk u jrid ifaħħar mhux lill-ħakkiema lill-kavalieri imma lill-maħkumin il-Maltin. Tajjeb, imma biex jagħmel hekk x'irid jagħmel. Jinqeda bil-ħakkiema biex jolli l-ġieħ tal-Maltin. Ħanisimgħu daqsxejn din is-silta mit-tieni stanza. T-tieni stanza jgħidlek fuq il-Kavalieri ta' San Ġwan, Ġan Anton Vassallo.
Taħtom konna aħna sakemm oġob l-alla u mħabba fina wis issimhom talla.
Jiġifieri jara dik l-aħħar biċċa mħabba fina u ma ġabu il-glorja tagħhom, jiġifieri l-ġieħ għandu jmur għal min qed jikkawża dik id-dinjeta. Issa, fl-istess ħin Ġan Anton Vassallo wkoll fil-poeżija tiegħu jibda juża għal Benin dejjem aħna pereżempju, qed tidaħħal aħna, jiġifieri aħna huma il-Maltin kontemporani mal-kompożizzjoni ġifieri tas-seklu 19 li qed jissieħbu mal-Maltin tal-imoddi. Allura x'inhu jagħmel hawnhekk? Qed jaqgħad hemm l-unità, il-preżent mal-imoddi imma l-preżent mal-imoddi mhux mod astratt, imma dik aħna dejjem aħna qed jasserixxi l-unità matul il-ġrajja storika tagħna. Sewa. U bekk isedda n-nazzjonalità tal-Maltin, ġifieri qed juri kif qed ngħidu din l-Unjoni u l-għaqda. Dina fuq it-tema, issa minn hawnhekk li fadlilna huwa li naraw daqsxejn x'inhuma l-livelli ta' interpretazzjoni, però qabel ma ngħaddu għal-livelli ta' interpretazzjoni, ħanaraw daqsxejn l-istruttura tal-ġifen tork, kifinim asma għalix hija poezija daqxej twila. Ħanisimgħu it-qassim tagħha.
Il-poema fija total ta' 116 sestina b-696 vers maqsumin hekk. L-ewwel kant, il-ftehim u l-aqda, il-ġifen ta' Xerin imqabbad minn Mustafa tlieta biex jiġbor it-taxxi u għammimli l-sira. L-sira nsara jiftehmu fuq pjan biex jaħtfu l-ġifen blajnuna tal-Madonna. 38 sestina li jiġu għal 228 vers. It-tieni kant, it-taqtija u l-ħarba. L-sira lesti biex jaħbtu għal-Baħrin. Ix-xieħ jagħtiq is-sinjal u tibda l-ġlieda li bija rebħu l-ġifen. Bekk l-sira inħelsu. Waslu Malta u nataw merħba kbira. Hawnhekk għandna 41 sestina li ġibu għal 246 vers. It-tielet kant, il-weda. Dawk li kienu l-sira u issa saru ħilsa jagħmlu pellegrinaġġ ma' kotra ta' Maltin oħra lejn il-Mellieħa biex jirringrazzjaw lill-Madonna. Hawnhekk għandna 37 sestina li ġibu 222 vers.
Sewa, ġifieri hawnhekk qed naraw daqsxejn li dawn il-696 vers, kważi 700 vers, sewa, qed jagħtuna ġrajja interessanti u mimlija azzjoni. Issa, level minnhom jista' jkun simboliku, inti tista' toħodha bħala ġrajja ta' avventura u tiegħek semmek. Imma aħna nħobbu naraw din il-poezija bħala poezija simbolika. L-ewwel anke it-tip ta' poeta li qed jikteb Ġonathan Vassallo kien iħobb bħala bniedem kolt ħafna u klassiku sewa, kien iħobb idaħħal is-simbolizmu sewa. Il-ġrajja allura tal-ġifen tork hija l-ġrajja ta' Malta. Ma l-ġrajja ta' Malta tul l-iżmna. Mhux jiġifieri f'xi żmien partikolari, għax hawnhekk irridu noqogħdu attenti li ma ninterpretawx biss il-perjodu ta' meta qed tinkiteb. Ġonathan Vassallo qed jieħu il-perjodu dejjem tal-Maltin għalhekk fil-bidu u kien dejjem jgħid għall-Benin dejjem aħna, dik id-dejjem hija l-ġrajja tal-Maltin. Matul l-iżmna differenti.
Awtur ieħor li xtaqt nitkellem dwaru fil-programm tal-lum huwa Loren Ropa. Loren Ropa twilet ix-xara Għawdex u ta' sentejn emigra mal-ġenituri tiegħu lejbona l-Alġerija. Hemmhekk studja fl-Ekol Normal u sar għall-liem. Wara l-gwerra fl-imkien ma' martu ma' rjejx f'Pariġi. U għalkemm qatt ma' ritorn lura lejn pajjiżu kitbietu tixhed l-imħabba kbira li kellu lejn Art Welidu. Fis-snin 30 kien l-editur ta' rivista Melita li fija kien jippubblika poeziji Maltin maqlubin għall-Franċiż fl-imkien ma' studji kritiċi tal-letteratura Maltija. Fl-1932 stampa Antologi de Poetas Neoklassik u fl-1937 ħareġ Poet Maltez. Wara mewtu deret l-antoloġija tiegħu Sweet Maltez, ippubblika tliet romanzi: L-Eċant de la Nori, li nqalep għal Malti minn Ġuse Aquilina bit-titlu L-Anja tas-Sinja, Kalin tal-1936 u Bora tal-1960. L-Eċant de la Nori kien rebaħ il-Premju Prix de la Società Nazionale d'Encouragement o bien. Il-poeziji tiegħu jinsabu miġburin fil-kotba Jardin de la Lelik, La Prère à Hippon u Notre Dame de la Vie. Awturi ħor li xtaq nitkellem dwaru huwa Richard Taylor. Richard Taylor twilet fil-25 ta' Marzu tal-1818. Miet fil-18 ta' Frar tal-1868. Twilet fil-belt ta' Bormla. Skont reġistru tal-Knisja ta' Bormla, l-isem Richard huwa t-tieni isem li huwa ingħata u mhux ismu propja. Ta' disa snin kien stqarma missieru li xtaq isir Assis. Beda jistudja fis-seminarju tal-Isqof imma wara xi snin telaq u mar jaħdem fuq il-baħar. L-ewwel ktieb tiegħu huwa Via Sagra tal-Beatu Pietru Metastasija, fil-fatt din hija traduzzjoni tal-1839. Wara l-1840 huwa emigra lejn l-Eġittu fejn hemmhekk beda jaħdem f'teatru. Lura Malta mbagħad fetaħ ħanut żgħir tas-sigaretti. Fl-1842 ippubblika l-ġabra ta' talb it-triq tal-ġenna. Ippubblika wkoll l-iskoll tal-bniedem li dan kien traduzzjoni għal-Malti ta' Dr. Leo Warrington. Għal xi żmien kien anki l-ħabs minħabba idjun marbut ma' xi pubblikazzjonijiet. Taylor kien jaf sew l-Ingliż, it-Taljan, il-Franċiż u l-Latin. Għal xi żmien anki kien għalliem u fnafu li fl-1844 ippubblika Grammatika Taljana l-ħtiġa tal-Maltin. Kien fetaħ skola li kienet toffri s-servizzi tagħha kemm matul il-jum kif ukoll fil-għaxija. Mbagħad fl-1845 ippubblika Jum il-Ħaq. Nafu li meta fetaħ teatrin f'Bormla fl-1847 l-ewwel test li kien ippreżentat kien ta' Richard Taylor. Kien jikkontribwixxi wkoll f'diversi gazzetti bħal ix-Xitan it-Sopp, il-Ġaħan u diversi pubblikazzjonijiet oħrajn. Interessanti li għamel xi traduzzjonijiet minn la Divina Commedia ta' Dante Alighieri u nistgħu ngħidu li jitqies bħala wieħed mill-ewwel awturi tal-Ilsim Malti. Il-Professur Charles Briffa mill-Arkivji tar-Radju tal-Università jikkummenta dwar dan l-awtur.
Postlu missierna San Paul Naufragu hija interessanti għaliex Richard Taylor jidħol fiċ-ċiklu ta' Gian Anton Vassallo u Luigi Rosato illi bdew it-tradizzjoni illi jiddedikaw poezija lil San Paul poezija bil-Malti qabel kienet issir bil-Taljan issa dawna bdew din it-tradizzjoni li jiddedikaw il-poezija lil San Paul bil-Malti issa Inti selejn ukoll għattilna li dena kien attiv fil-ġurnalizmu. U dak huwa element importanti. Issa aħna dejjem inħarsu, anka f'dawn il-programmi dejjem ikħarist jiena ukoll lejn dawn l-awturi. Lejn it-twaħħid tal-professjoni jew ix-xogħol tal-awtur mal-kitba tiegħu u l-ġurnaliżmu, l-istil, il-xejra, il-bixra ġurnalistika titfaċċa anka f'kitbietu. Hawnhekk m'għandniex ċans niżaminaw l-istil, però l-istil tiegħu jirrifletti wkoll din ix-xeħta ġurnalistika. Anka fil-poeżiji, pereżempju b'mod dirett insibu forsi wieħed ma jgħidilix poeżija ma taqbila. Rakkont sewa li jismu il-mewt ta' Salvu Farrugia u Salvu Saliba miktuba fl-1953 li kienu talqu fis-7 ta' Diċembru ta' dik is-sena. Allura dana minn flok ma qabatu kiteb rapport f'gazzetta, sewa qabatu kiteb dina kienet moda ħafna li jagħmlu dik it-taqbila u baqgħet. Saċertu punt hekk baqgħet anke fit-tieni nofs tas-seklu 20 insibu lil min kien qabel xi taqbila fuq xi avveniment importanti li kien iżir speċjalment issir xi traċedja.
Anke flana di tintuża din it-teknika mhux
hekk. Ekku, tinsiex li l-għana u t-taqbila popolari dan it-tip kienu biex najdu hekk kuġini ta' xurxin. Aħna bħala letteratura spjegajnieh fl-modi f'dawn il-programmi bħala letteratura ma kienx hawn vera, però bħala għana spirtu prontu u għana anke mod ieħor kien ikun hawn. Sewa. Ġifieri meta kien jikteb dawn ir-rakkonti u wkoll kien jagħtikas anke l-ħajja soċjali. Infatti għandu xi xogħlijiet fuq il-festi ta' żmienu, pereżempju l-Istrina, il-festa ta' San Gergor, il-festa ta' San George, ftehna, kien ħobb jikteb dawn it-taqbiliet. Aħna nsejħulhom popolari, sewa fil-fatt kienu jkunu popolari. Issa l-iktar li kien iħaddem kien il-vers ta' 8 u l-vers tal-5, ma ħaddem ukoll il-vers tas-6. U kultant kien iżewweċ żewċ versi tal-istess tul, per eżempju il-vers tal-ħamsa. U hekk hu jipprova joħloq vers sħiħ. Per eżempju għandna il-ħajja u l-vinturi ta' Ġaħan li jagħmel l-istess vers tal-ħamsa ma' vers tal-ħamsa ieħor joħloq vers sħiħ. Dana kien jagħtih aktar wisa għall-ħsieb. Però apparti mill-aktar wisa tal-ħsieb kien jagħtih il-varjetà ritmika, dik kienet importanti għalih. U allura r-ritmu seta' jkun aktar ħieles fidejh.
Dwar Dukakija u għal awtur li issa xtaqt nitkellem dwaru, twelet l-isla fl-1857 u miet fl-1907. Il-biografu u l-kritiku ta' Dwar Dukakija ġo għaxaq anki korreġa id-data ta' twelit fejn qabel kienet tingħata xi sena jew tnejn wara. Kitbu dwaru Dun Karm u Giuseppe Cassar Pulicino u wis probabbli jibqa' magħruf l-iktar għal ballata Katrin tal-Imdina. Li hawnhekk se jrid nisimgħuha tinqara minn Anton Farrugia.
Katrin tal-Imdina dwar Dukakija. Isimgħu dil-ġrajja u żommu b'tifkira l-ors ta' żewġ għonja mill-aktar tal-gżira. Nofs Malta beħġara biex tara l-Katrina it-tejjeġ mal-ħakem tmur bikri l-Imdina. Bil-rassa minn kmieni miżawt kollox kien, fejn rasek iddaħħal ma fadal imkien. Id-dar imaħnuqa bħal bajda mimlija imżejna bil-ħxejjex għall-ors imħejjija. Emmer baqa d-dejja bil-wieqfa fil-bib biex jilqo l-ħaddara il-qraba u l-ħbib. Il-ħakem imżejjen bil-biesu s-sabieħ kien ħini bil-qeda imdawwar b'kull ġieħ. Katrina, l-arusa, bħal warda Maltija, ma ġembu misjuba, ferħana u mistħija. Uħdeja mdannita, u rraħeb bennart, il-barka xtaqulhom mis-sema sal-art. Id-nista madwarhom għal ġilwa mħejjija biżdieri u xwabel, imamra u miksija, weqfin ser jitilqu, iberħu l-bibien, ferħ ġewwa, ferħ barra, tifriċ kullimkien. Fil-waqt ifeċ fires, iqammes mal-ħara, iżjemel biex jofroq bħal triq għal-ħaddara. Min tala fuq adba, min sal fuq riġlejħ biex jara la rajjes għaddejja meħdejħ. Il-qniepen idoqqu, jannu ġbejbiet, bit-tabal u zmamar bdew jidwu smewiet. Katrina u l-ħakem taħt star tas-satin mal-ħbieb u l-ħaddara għal-knisja ħerġin. Mil-bjut u mit-twieqi xeħtulhom dafriet, mil-ġwiela quddiemhom war ċerdu ġbejbiet. Mid-barka xtaqulhom mit-tena mid-ġid, tifħir fuq l-arajjes kull fhom kien jgħid. X'kien waslu fil-misraħ laqgħuhom żieb biex xama f'idejhom fid-daħla tal-bieb. Daħluhom ġol knisja li kienet bħal ġenna mhix awla u mżejna biġmiela titenna. Hemm għamlu xi talba. U r-raħib marħdejhom, berkilhom il-ħatem, għaqdilhom idejhom. Lil-wieħed u l-oħra staqsihom fil-ħin kif titlob il-knisja joġbux lil xulxin. Kif saret il-ħalfa u ħadu it-tfit, ir-raħib berikhom u hekk mar jgħid. Qalb waħda tnejn sirtu, hawn minnim tejġin, inħabbu biex tamru u tgħixu ħenjin. 10 xwieni tal-idewwa deru jisalbu dan-naħiet, resqu l-pwales, nies hemm niżlu, kollox ħemda, kollox skiet. Iżda l-għases minn tad-dejma li hemm huhom risqalgħu biex jarfu l-tal-imdina f'daqqa waħda l-aħbar taw. Daħna kbira fil-waqt saret, fis il-qniepen sħiħ daqgħu, ħin bla waqt irħula qamu għall-imdina mħarba ġrew. Il-ħaddara xejn ma basru meta semgħu dak l-ajjat, ħasbulhuma nies ferħana qed jitħallqu mat-triqat. Imma dawk kif daħlu ġewwa, nisu rġiel bit-tfal f'idejhom, għarfu l-ħakem li l-għadu ma jdumx wisq ma jasal ħdejhom. Malli l-ħakem samadana li l-Katrina qal bil-ħlewwa. Alla jagħti s-sabar lilek, jien semmur nirbaħ l-edewwa. Jalla jalla rġiel qalbina. Tqassmu l-kolsa biex nerħula. Jalla rġiel għaliex it-torok ser iħarbtu d-djar fl-irħula. Tar Elena f'daqqa waħda, il-ferħ tbiddel d-long f'imrar. Ma tismax ħlif nisa tnewwaħ, sew fit-toroq kien fid-djar. Li kadbus lir-raġel tagħha, l-oħra tannaq lill-arus, ħabel wieħed għatta waħda, min jannaq min ibus. Kulħadd ħejja ruħu sewwa għat-taqbida mal-kefrin, illi ħarbtu kull ma sabu f'kemm irħula bdew deħlin. Tlet mitruħ mal-ħakem telqu, nofs bir-riġel, nofs bir-kip, kulħadd ħalef li fl-imdina rjus l-edewwa għandu jġib. Ħin bla waqt bħal sħaba sewda lemħu l-isfel biet meħdejhom. Ġrew għal fuq daqs sefiret u l-kefrin ġew taħt idejhom. Bdiet taqbida li ma bħala, minħallija saħattart, aħbad, idrob, infet, oqtol u t-tadmija ġara fl-art. Mietu bosta mill-edewwa, il-Maltin u koll batew. Dawna rebħu, dawka ħarbu, lejn ixtut minnejn kienu ġew. It-taqbida kienet ħarxa, damet sewwa nofstanar, rjus it-torok bħala rebħa u d-dimbatu għall-aħbar. Birjusom imazza l-imdina deħlin, kemm ħarġu qalbina, għalissa mniktin. Għaliex din il-ħemda, dil-ħasra xinija, xi tkun dik is-sura li ġiebu mottija. Il-ħakem x'sar minnu, l-arus ta' Katrina, li rajtu fil-ħodu imdawwar biż-żina. Sew malli l-edewwa, Arriqa u Kefrin, raw ruħhom mirbuħa minn ħutna l-Maltin. Fil-ħabta tnejn minnhom bsejf ġembu nifduħ. Fl-art waqa u n-nies tiegħu emmejjet refuħ. Min jaf jgħid x'ħasset kif samat l-aħbar Katrina. Bħal berqa d-long toħroġ mid-dar, u l-ħbieb marru raja sabiex iżommuha, il-koll daru magħha u riedu jsabbruha. Bħal ġen naw jaqbada, ma trid tisma' l-ħadd, bdiet twarrab b'idea bikkiet lil kulħadd. X'intilmħu tintilef u taqa' hemm fl-art fejn kienu fil-għodu xerdulhom il-wart. Min xebba u arusa, f'jum wieħed dil-mara ittejjeġ u tormol, min jista' jsabbara.
Smajtu biografiji letterarji. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.